sing if you want to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world.
Καλημέρα, καλησπέρα, σύντροφοι και συντρόφισσες. Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Παιδιά μου, σήμερα δεν είχα καθόλου χρόνο να κάνω το research μου, αλλά να σας πω και τη μαύρη μου αλήθεια, γιατί ξέρετε ότι το παν σε αυτό το podcast είναι η διαφάνεια. Δεν είχα και καμία όρεξη να κάνω research, κανένα. Είχα πάρα πολύ όρεξη να κάνω επεισόδιο, αλλά δεν ήθελα να κάνω research, καθώς το κορίτσι σας φεύγει από τον παγωμένο βροχερό τούτο τόπο και έρχεται στην Ελλάδα για να το ζήσει λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Εγώ έτσι το έχω δει τώρα. Οπότε σήμερα θα κάνουμε αγαπημένο μου ημερολόγιο, χωρίς καλέτα, χωρίς κείμενο, χωρίς καμία συνέστηση του τι λέω. Θα μιλήσω για τις σχέσεις και τη συναισθηματική έκφραση και φυσικά θα κάνουμε το γνωστό λίγο roasting στους life coach influencers, έτσι για να μην αλλάζει και το ύφος αυτού του podcast. Ένα μικρό disclaimer ότι η συναισθηματική έκφραση μας αφορά όλους. Δεν αφορά μόνο το τι στέλνει η Μερούλα και ο Κωστάκης στη Χάκη από το Pillow Fights για τη φασούλα που φτιάχνουν εκεί. Το κομμάτι της συναισθηματικής έκφρασης έχει να κάνει με το πώς εκφράζω στη γειτόνισσα ότι αυτό που μου λέει δεν με κάνει να νιώθω καλά, πώς εκφράζω το νεύρο μου στο αφεντικό μου, πώς εκφράζω τον πόνο μου, πώς εκφράζομαι στους γονείς μου. Γενικά έχει να κάνει με την έκφραση. Και υπάρχει μεγάλο μεγάλο πρόβλημα έκφρασης, το οποίο δίνει και χώρο σε αυτά τα νέα accounts στο TikTok και στο Instagram να βγαίνουν άνθρωποι να μας λένε πώς θα ζήσουμε τη ζωή μας, πώς θα φλερτάρουμε και πώς θα κάνουμε πράγματα. Και έτσι λοιπόν, αφού όλοι αυτοί οι άνθρωποι σας δίνουν τόσο καλές συμβουλές, εγώ θα σας πω τη δική μου μεριά, τη δική μου οπτική, θα σας πω λίγα πραγματάκια που έμαθα ψυχοθεραπευόμενη και θα μοιραστώ μαζί σας τέλος πάντων κάποιες σκόρπιες γιόλο σκέψεις. Ξεκινάω λοιπόν. Παρατηρώ μόνη μου όλο αυτό ίσως, ότι κυρίως τον εαυτό μου πριν κάνω ψυχοθεραπεία, ότι όσο περνούσαν τα χρόνια, παιδιά, όλο και δυσκολευόμουν να πω πώς αισθάνομαι στους άλλους. Δυσκολευόμουν να πω και καλά και κακά πράγματα. Δυσκολευόμουν να μοιραστώ ίσως τα συναισθήματά μου. Η μόνη απόδειξη που έχω ότι δεν είμαι μόνη μου σε αυτό είναι ότι στις παρέες που βρίσκομαι, τώρα τελευταία και με δική μου παρότρινση ακούγονται λέξεις που είναι συνυφασμένες με τα συναισθήματα. Δηλαδή φοβάμαι, ντρέπομαι, νιώθω καλά. Εμένα εντωμεταξύ έτσι και μου πει άνθρωπος ότι νιώθω αυτό, χαρά στα αυτιά μου ό,τι και να νιώθει, γιατί είναι, μοιράζεται κάτι μαζί μου τέλος πάντων. Ειδικά μέσα στα σπίτια μας, όσοι μεγαλώσαμε με γονείς, 70s, 80s και τα λοιπά, δεν ακούγαμε συναισθήματα. Είναι σαν οι άνθρωποι να μην είχανε κάπως. Ακούγαμε, ρε παιδί μου, σ' αγαπώ αυτό, αλλά δεν ακούγαμε ποτέ να μου λένε, να σας λέει κάποιος φοβάμαι ή νιώθω ανασφάλεια ή το ένα ή το άλλο. Και τώρα τελευταία, ακόμα και στα θετικά μας συναισθήματα βάζουμε ένα φίλτρο. Βάζουμε ένα φίλτρο που αφορά τον άλλον. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Έχεις κλείσει ένα ταξίδι με δύο φίλους σου και το αναφέρεις και όλα καλά. Μετά νιώθεις ότι δεν μπορείς να είσαι πάρα πολύ excited με αυτό. Δεν μπορείς να νιώσεις έτσι πολύ μεγάλη χαρά και να το λες συνέχεια. Παιδιά, δεν το πιστεύω, θα πάω ταξίδι, δεν το πιστεύω. Γιατί φοβάσαι μην κουράσεις, φοβάσαι μην σε πούνε ψώνιο. Βάζεις ένα φίλτρο στον εαυτό σου και προσπαθείς λίγο να κρατηθείς. Και αυτό είναι τόσο περίεργο, γιατί στην πραγματικότητα πρέπει να κάνεις σαν πεντάχρονο που του δώσανε γλυφιτζούρι τη Μεγάλη Παρασκευή. Δεν έχει σημασία αν είσαι 30, 40, 25, 17. Η χαρά είναι χαρά και πρέπει να τη βιώνουμε. Γιατί, παιδιά, τι ξέρω να το μαθαίνετε από μένα. Θα φύγει. Όπως και η σκατήλα που είμαστε, ουπ, κατήφια, φεύγει και έρχεται κάτι καλό. Έτσι και το καλό θα φύγει και θα έρθει μια σκατήλα. Γιατί έχει ο καιρός γυρίσματα, δύο όψεις έχουν όλα τα νομίσματα. Το έχει πει και η Δέσποινα Ευανδή. Παρατηρώντας λοιπόν εμένα, είδα ότι αποκτώ μια συναισθηματική απόσταση και αυτό το κομμάτι προσπαθώ να το διορθώσω γιατί δεν ταιριάζει στο χαροπό κουνουπίδι που είμαι σαν άνθρωπος. Παρατήρησα ότι κι άλλος κόσμος έχει αυτή την απόσταση πλέον και άρχισα να το ψάχνω λίγο περισσότερο. Για μένα το έκανα, όχι για τους άλλους, δεν έψαξα να βρω γιατί οι άλλοι έχουν απόσταση. Εγώ ήθελα να αλλάξω και να επιστρέψω στο state του χαροπού κουνουπιδιού, οπότε άρχισα να διαβάζω πάρα πολλά πράγματα που αφορούν την ανασφάλεια, που αφορούν διάφορα άρθρα ψυχολόγων, τα οποία έχουν να κάνουν με τη συναισθηματική έκφραση και για ποιο λόγο φοβόμαστε να εκφραστούμε. Και έπεσα πάνω σε κάποια άρθρα που υποστηρίζουν κάτι πάρα πολύ προφανές, που δεν είχα σκεφτεί καθόλου, αλλά είναι προφανές. Στις μέρες μας, η επικοινωνία γίνεται κατά βάση με το γραπτό λόγο, μηνύματα, σχόλια κτλ. Το οποίο τίνει να επιδεινώνει την ανασφάλεια. Για ποιο λόγο? Πόσες φορές έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει «Πάμε το Σάββατο για καφέ αν θες» και μετά το ξαναδιαβάζεις και λες «Αυτό ακούγεται σαν πάμε το Σάββατο για καφέ αν θες». Αν δεν θες μπορείς να πας να πιπ και βλέπεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο σε έναν λόγο που δεν έχει τόνο να εκφραστείς όπως θα ήθελες. Οπότε το κοιτάμε 2, 3 και 5 φορές. Έτσι λοιπόν έγινε μια μελέτη, καταλαβαίνεις το παράδειγμα έτσι. Έγινε μια μελέτη που διεξήχθη σε έναν πληθυσμό 3,5 εκατομμύρια περίπου teenagers στην Αμερική. Με σκοπό να εξετάσει το πόσο χαρούμενο σε κάνουν οι σχέσεις που δημιουργείς μέσα από τα social. Και όχι social per se. Συμπεριλαμβανομένου μέσα σε αυτά είναι και τα video games, γνώρισε μια κοπελίτσα από τα WoW. Οι συνομιλίες μέσω memes, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, βιντεοκλήσεων, όλα αυτά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλα αυτά. Σε σύγκριση με την κατηδίαν επικοινωνία, το λεγόμενο τεατέ. Τα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι ήταν αρνητικά τα επίπεδα ευεξίας σε οτιδήποτε σχετίζεται με social media κτλ. Και αντίθετα η επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο είχε πολύ θετικό πρόσημο για την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου, του teenager και προφανώς και του ίδιου του ατόμου, έτσι. Και τις σχέσεις, γιατί αλλιώς είναι μια σχέση που αναπτύσσεται tête-à-tête και αλλιώς είναι μια σχέση που αναπτύσσεται μέσω social. Αν είναι να μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το κομμάτι του πώς αναπτύσσουμε τις σχέσεις, πρέπει να βάλουμε και τον παράγοντα του πόσα είμαστε ελεύθεροι να πούμε πραγματικά. Αλλά αυτό θα βγει ένα άλλο ολόκληρο podcast, αυτό μου θύμισε τα αγαπημένα μου βιντεάκια, ας πούμε, της Κωνσταντίνας Αδαμάκη, που την παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια, από το 17 μπορώ να πω, που μπορεί να κάνει ένα αντικαπιταλιστικό βίντεο και κάτω τα σχόλια, παιδιά, μίσος, γιατί απλά διαφωνούν με αυτό που λέει η Μάζα. Υπάρχει λίγο ένα προβληματάκι στην ελευθερία του λόγου σε αυτό το κομμάτι, αλλά δεν είναι για αυτό το podcast εδώ η φάση. Και υπάρχουν και κάποια, ειδικά στα συναισθηματικά, στα αισθηματικά να το θέσω καλύτερα, τα προβλήματα τα αισθηματικά. Λοιπόν, στα προβλήματα τα αισθηματικά, μερικές φορές πρέπει απλά να απαντήσεις ένα μήνυμα με ένα χαμόγελο. Δηλαδή πραγματικά να σου πει όλη τι ωραία ματιά έχεις, δεν μπορείς να απαντήσεις αυτό το μήνυμα. Έπρεπε εκείνη την ώρα να χαμογελάς, να τον αγγίξεις, να κάνεις κάτι πιο ουσιαστικό. Μπορεί να μην θέλει απάντηση. Τι θα κάνεις, θα βάλεις ένα emoji καρδούλα. Χέστηκε η Φατμέ στο Γιάννη Τζαμί. Δεν επικοινωνούν έτσι οι άνθρωποι, παιδιά. Δεν βγαίνει έτσι η ζωή. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί λόγοι που οι άνθρωποι απέχουν από τα συναισθήματά τους. Και έχω μαζέψει μερικούς της ψυχολόγου ψυχοθεραπεύτριας Κωνσταντίνα Αρβανίτη. Το βρήκα στο psychology.gr. Και θέλω να σας πω το λόγο μαζί κουτάκι με ένα παράδειγμα για να μπορέσει να κάτσει λίγο η σκέψη, στη σκέψη μας, ρε παιδί μου, ο λόγος. Γιατί μερικές φορές όταν μιλάμε για 1, 2, 3 λόγους, άμα στους παραθέσω χωρίς παραδείγματα, δεν θα μπορέσεις να τους κάνεις πρόσεις σωστά, να τους επεξεργαστείς σωστά. Ο πρώτος λόγος είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης και η έλλειψη ασφάλειας. Δεν αισθάνομαι ασφαλής να πω αυτό που νιώθω τη δεδομένη στιγμή. Είτε γιατί έχω μία φίλη που μπορεί να το χρησιμοποιήσει εκείνη τη στιγμή εναντίον μου σε κάποιο καυγά, φοβάμαι ότι αυτό που θα πω θα σχολιαστεί δεξιά-αριστερά, φοβάμαι μια υπερβολική αντίδραση. Ο χώρος με τον οποίο είμαι, είμαι εγώ και ο χώρος μου, ο χώρος στον οποίο είμαι δεν νιώθω ότι είμαι ασφαλής. Υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στον άλλον. Και όταν αυτό διαιωνίζεται, προφανώς δημιουργεί γενικότερη απόσταση συναισθηματική. Δεύτερο πράγμα είναι η σταθερότητα των σχέσεων. Και στη σταθερότητα των σχέσεων δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα από τον ρημαδιασμένο τον έρωτα. Έχεις τώρα εσύ πρόβλημα με τον Κωστάκη που θέλει σχέση και δεν θέλει και ξέρει και δεν ξέρει και είστε σε ένα περίεργο situationship και λες αν πω αυτό που νιώθω, που είναι ότι αυτή τη στιγμή τον θέλω κολλασμένα, θα φοβηθεί και θα φύγει. Άμα του πω ότι είμαι ερωτευμένη, θα νιώσει ότι διεκδικώ πράγματα και αυτή η σχέση δεν έχει σταθερότητα, οπότε θα χαλάσει. Αυτή η σχέση για την οποία τώρα γκρινιάζαμε και δεν σε καλύπτει, αυτή προσπαθείς να προστατέψεις. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι αυτό το θέμα μας. Υπάρχει λοιπόν αυτό το άγχος για τη σταθερότητα της σχέσης και γι' αυτό κλίνεσαι. Υπάρχουν οι κακές εμπειρίες στο παρελθόν, αυτό είναι pretty self-explanatory. Όταν για παράδειγμα πολλές φορές τους γονείς μας εκφράζουμε τα συναισθήματά μας και οι γονείς μας είναι οι πρώτοι και καλύτεροι gaslighters. Αυτό που είπες με πρόσβαλε. Γιατί σου είπε η μάνα σου ότι έχεις φάει 3 τυρόπιτες και έχεις γίνει σαν μπαλότσα και της λες μαμά δεν είναι καλό αυτό που λες. Και είναι η πρώτη που θα σου πει: εγώ με μάνα σου σ' αγαπάω. Δεν ξέρεις τι λες. Αυτό το gaslighting της μάνας, της σωστής της Ελληνίδας μάνας. Είναι το gaslighting, και άμα είσαι και λίγο γυναίκα, εκεί να δεις, παιδιά, που του λες: μάζεψε την κάλτσα σου από το πάτωμα, σε παρακαλώ. μία, δύο, τρεις, στην τέταρτη σου λέει πω πω ρε μωράκι είσαι με στην γκρίνια. Ενώ αν ήταν άντρας και του έλεγε αν δεν τη σηκώσεις από το πάτωμα θα στη βάλω κάπου ζεστά, θα ήταν καλύτερα. Αλλά εσένα σου μπαίνει η ταμπέλα ας πούμε της γκρινιάρας. Οπότε για να μην το κάνεις αυτό, μαζεύεσαι, να τι πάλι συναισθηματική απόσταση. Και το τελευταίο και πιο σημαντικό που προσπαθώ παιδιά να το αποβάλω σαν αλκοόλ την Κυριακή το μεσημέρι μετά από hangover, ακούστε το, είναι η ερμηνεία της συναισθηματικής έκφρασης σαν ευαλωτότητα. Ψ, τι είπε τώρα η φίλη. Νιώθεις ότι όταν εκφράζεσαι, όταν εκφράζεις τα συναισθήματά σου, είσαι ευάλωτος. Δείχνεις αδύναμος. Δεν θες να δείξεις ευαίσθητος. Δεν θες να δείξεις ότι έχεις ψυχούλα, γιατί φοβάσαι ότι ο άλλος θα σε βρει μαλακό και θα σε πατήσει στο λαιμό. Παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο και να σε γνωρίσει στο τέλος της ημέρας. Και να σε συμπαθήσει και να αποφασίσει αν του κάνεις ή δεν του κάνεις για φίλος, για γκόμενος, για συνεργάτης, αν δεν μπορεί να καταλάβει ποιος είσαι. Και ειδικά, επειδή αυτή είπαμε ότι σήμερα θα μιλήσουμε για το dating, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να κοιτάτε στους ανθρώπους με τους οποίους βγαίνετε πώς μιλάνε στους άλλους ανθρώπους, πώς εκφράζονται αυτοί για τους άλλους ανθρώπους και πώς εκφράζονται στους ανθρώπους που είναι πιο αδύναμοι. Εγώ αυτό το έχω χούει, παιδιά, όταν βγαίνω ραντεβού, πιάνω έναν άστεγο και θέλω να δω πώς τον κοιτάει αυτός που έχω βγει. Άμα κοιτάξεις τον άστεγο με αποτροπιασμό, έχεις φύγει νύχτα. Τέλος πάντων, αυτό είναι άσχετο, μια μικρή λεπτομέρεια. Όταν λοιπόν δεν τα εκφράζουμε, συμβαίνει αυτή η απόσταση. Όταν εκφράζουμε τα αρνητικά μας συναισθήματα, συμβαίνει το εξής παράδοξο. Υπάρχει στα αρνητικά συναισθήματα μια σχετική επιθετικότητα. Τι εννοούμε με αυτό? Με κάνεις έξαλλη, με στεναχωρείς, με κάνεις να νιώθω χάλια, με κάνεις πράγματα. Είναι πολύ παθητικό, κατάλαβες, βλέπεις ότι αυτό έτσι όπως το εκφράζεις είναι ότι ο άλλος σου κάνει κάτι. Ενώ πολύ σπάνια θα πεις σε κάποιον, με κάνεις πολύ χαρούμενο. Θα πεις πω πω είμαι πολύ χαρούμενη, καταλαβες. Αυτό λοιπόν που πρέπει να συλλογιστούμε όλοι είναι ότι αν αλλάξουμε τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις φράσεις με το νιώθω έξαλλη, είμαι στεναχωρημένη, η προσοχή σου αυτόματα γυρίζει στο τι νιώθεις εσύ ανεξάρτητα από την πράξη του άλλου. Ανεξάρτητα με το αν ο άλλος το προκάλεσε, αυτό είναι σε δεύτερη φάση θα το δούμε. Τι νιώθεις χριστιανέ μου και χριστιανή μου? Είναι τεράστιο βήμα, παιδιά, προς την ευτυχία, αν υπάρχει ευτυχία, που να κόβεται στα τρία. Αν υπάρχει αυτό το πράγμα, είναι τεράστιο βήμα προς τα εκεί, το να μην ορίζει άλλος τα συναισθήματά σου και να έχεις εσύ τον έλεγχο. Βάλε με το νου σου μία μέρα που έχεις ξυπνήσει με φοβερή ψυχολογία και το πρωί σου κορνάρει ένας βλάκας στο δρόμο και η σκέψη σου είναι πω πω τον καημένο, θα περνάει και αυτό στον παθόν τον τάραχο. Έχει ξυπνήσει στραβά. Δεν βαριέσαι. Και πάμε παρακάτω. Τι ωραίο. Και είναι μέρες που δεν είσαι σε καλή ψυχολογία και μπορεί αυτή η κόρνα το πρωί να σου χαλάσει όλη την ημέρα. Βλέπεις ότι είναι ένας τελείως εξωγενής παράγοντας που επηρεάζει τη δική σου τη διάθεση. Γι' αυτό κάνουμε στροφή στον εαυτό μας και ακούγεται πάρα πολύ εγωιστικό. Ναι, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Δηλαδή, έχει τύχει να με πάρει φίλη μου τηλέφωνο και να μιζεριάζει για 10 μέρες σερή και κάποια στιγμή να της πω ότι ξέρεις τι, δεν είμαι σε φάση αυτή τη στιγμή να ακούσω αυτό που μου λες. Θέλω να είμαι λίγο πιο chilled. Δεν είμαι σε φάση. Δεν του σηκώνω. Δηλαδή, υπάρχουν φάσεις που δεν σηκώνω τα τηλέφωνα. Είναι εγωιστικό, αλλά πρέπει πρώτα απ' όλα να προστατεύουμε τον εαυτό μας και τα δικά μας συναισθήματα και μετά τους υπόλοιπους. Όσο λοιπόν αυξανόμαστε στη σημερινή εποχή οι άνθρωποι με τη συστολή στην έκφραση των συναισθημάτων και όσο δεν το δουλεύουμε και όσο δεν το κοιτάμε, βρίσκουμε διεξόδους σε έτοιμο υλικό που υπάρχει στο ίντερνετ. Φυσικά θα πιάσω το dating γιατί παιδιά έχει πάρα πολύ ψωμί. Διαφορετικά είδη βίντεο από story time, από ραντεβού, κακά ραντεβού, dish στον πρώην σου μέσω TikTok, ψυχολόγους που τους κάνεις μια ερώτηση και έτσι αυθαίρετα, χωρίς κανένα context, χωρίς να σε ξέρουν, χωρίς να ξέρουν ηλικία, χωρίς να ξέρουν τίποτα για σένα, πετάνε μια συμβουλή κουβέρτα, ένα όλα για όλους νοικοκυρεμένα. Πόσο με δαιμονίζει αυτό το πράγμα, δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Μα το Θεό, προτιμώ να ακούω τη γλυκύτατη κυρία Σαλάκα να μου λέει «Είσαι δυνατή, είσαι ταλαντούχα, αξίζεις μια σκούπα στίκ», παρά να ακούω αυτούς τους ηλίθιους ανθρώπους που κυκλοφώνουν στο Instagram. Και κάποιοι από αυτούς είναι σοβαροί life coaches και πραγματικά επαγγελματίες και ψυχολόγοι και έχουν όλη την καλή διάθεση να σε βοηθήσουν. Αλλά παιδιά, η ψυχοθεραπεία είναι κάτι πάρα πολύ personalized. Είναι βασίζεται στη δική σου εμπειρία, στο πώς μεγάλωσες, στο δικό σου ψυχισμό. Αυτές οι κουβέρτες, π.χ. με είπε γλυκούλη, οκ, πες της με λένε Κώστα. Και κλείστο εκεί. Δεν ξέρεις πώς τον είπε γλυκούλη. Δεν ξέρεις γιατί τον είπε. Δεν μπορείς να ξέρεις όλη αυτή η συζήτηση πώς έγινε και φτάσαμε εκεί. Και είμαστε τώρα σε ένα σημείο που μπαίνουμε στο ίντερνετ για να μας πούν πώς να φλερτάρουμε. Εντάξει. Κάπου έχω γεράσει, κάπου παρετούμε. Δεν ξέρω, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που αν κάνω κάποιος μια γλυκουλιά, μια πριγκιπιά, θεωρείται cringe. Αν κάνεις εσύ κάτι για τον άλλον και τον σκέφτεσαι 12 φορές, ρε παιδί μου, το δεκάλεπτο. Αν κάνεις κάτι για τον άλλον, το περνάς από το φίλτρο της περσόνας που έχεις χτίσει για να δεις αν το παιχνίδι το παίζει σωστά. Άκου τώρα, να θες να πάρεις μια σοκολάτα στον κόμενο και να σκέφτεσαι, αυτό είναι πολύ παιδικό, δεν το κάνω. Αυτό το κάνουν τα παιδάκια. Ή να θες να του κάνεις μια έκπληξη και λες, θα το πάρει σαν ντου. Κατάλαβες, είμαστε άρρωστοι. Είναι αρρώστιο αυτό το πράγμα, είναι τρελό. Ας μιλήσω πρώτα για τις γυναίκες. 30 podcast και 650 βιντεάκια στο TikTok για το πώς παίζετε το παιχνίδι. Μην απαντάς γρήγορα, μην φαίνεσαι πολύ διαθέσιμη, μην λες ότι έχεις χρόνο, μην του πεις ναι στη μέρα που θα σου προτείνει. Σου προτείνει αυτός Παρασκευή, όχι πες του, δεν μπορώ, θέλω Κυριακή. Για να δεις αν αυτός θα αλλάξει το πρόγραμμά του για σένα. Αρχικά παιδιά, ας θέσουμε μια βάση. You are a fucking nobody. Συγγνώμη που το λέω, δεν είσαι τίποτα, δεν ήσουν ποτέ, δεν είσαι τίποτα που πρέπει να θυμάμαι που λέει και η Άντζελα. Έχουμε μπλέξει σε αυτό το παιχνίδι το άντρας versus γυναίκα ή και γυναίκα versus γυναίκα στις ομοφιλόφιλες σχέσεις. Δεν πάμε σε πόλεμο, πάμε να φτιάξουμε το μαζί στο όσο πιο χώρια γίνεται. Τι είναι ρε παιδιά η σχέση, ο γόρδιος δεσμός, ο έρωτας, τι είναι, μια φιλία με σεξ. Μια πολύ δυνατή φιλία με σεξ. Και ενώ πάμε να κάνουμε αυτό το μαζί, ξεκινάμε έναν ηλίθιο διαγωνισμό. Και σε ρωτάω, στη φίλη σου θα το έκανες αυτό? Δεν έχεις τίποτα να κάνεις το Σάββατο. Θα της έλεγες, έλα να βγούμε την Κυριακή έτσι για να δεις αν θα μετακινούσε το πρόγραμμά της. Δεν του είσαι τίποτα για να μετακινήσει, απολύτως τίποτα. Και να σου πω κάτι. Στο τέλος της ημέρας, είτε ψάχνεις ένα σύντροφο για 300 χρόνια, είτε ψάχνεις ένα σύντροφο για 2-3 ξεπέτες, θέλεις έναν άνθρωπο που να ξέρει τι θέλει. Που να είναι διαθέσιμος για το πόσο είναι, που να ξέρει ακριβώς τι του γίνεται. Σωστά. Ξέρεις γιατί? Όχι επειδή το έχω φιλοσοφήσει, έχω τον κόλο πίσω ή είμαι πιο έξυπνη. Όχι, καμία σχέση. Ούτε επειδή μου τα έχει διδάξει η ζωή. Είναι η κοινή λογική. Θέλω κάποιον που να είναι διαθέσιμος για 2-3 βράδια ή θέλω κάποιον να κάνω μια σχέση ζωής. Άρα τι θέλω? Να είναι διαθέσιμος. Όταν μου το παίξει και πολύ μη διαθέσιμος, θα πάρω τα κουβαδάκια μου και θα πάω στη δίπλα ξαπλώστρα. Είναι τόσο πολύ απλό. Οπότε, μαζεύοντας και παίζοντας το παιχνίδι που σου διδάσκουν αυτές οι τεχνικές, χάνεις τους ανθρώπους που actually θέλεις να γνωρίσεις. Το σημαντικότερο ποιο είναι? Να έχεις όντως πράγματα να κάνεις. Γέμισε τη μέρα σου. Χόμπι. Υπάρχει αυτό το στερεότυπο ότι οι γυναίκες δεν έχουμε χόμπι. Βαφόμαστε, βάφουμε τα νύχια μας, πάμε κομμωτήριο και αυτά είναι τα χόμπι μας. Όχι. Διαβάζω, ζωγραφίζω, μαθαίνω ένα μουσικό όργανο, έχω το podcast μου, κάνω τη φάση μου, έχω τους φίλους μου και όταν θα μου στείλει ο Κωστάκης να βγούμε την Παρασκευή, θα έχω το θάρρος να πάρω τη φίλη μου τηλέφωνο και να της πω: Άκυρο ψαρά, Παρασκευή έχω να βγούμε τον Κωστάκη, εμείς θα βγούμε Σάββατο. Και μια χαρά θα είναι το πρόγραμμά σου. Κανείς δεν είναι τόσο busy ώστε να μην μπορεί να κουνήσει λίγο τα πράγματα δεξιά-αριστερά, εκτός αν πρόκειται για δουλειά. Ενώ το να κρέμεσαι πάνω από τον Κωστάκη στο τηλέφωνο και να είσαι μπρελόκ στο ακουστικό δεν θα σε οδηγήσει πουθενά. Αυτοί λοιπόν οι τσιτσιφλέτσερς βασίζουν το content τους στην αιμονή. Στην αιμονή που μας πιάνει, ειδικά εμάς τα κοριτσόπουλα, στην αιμονή που μας πιάνει με αυτόν που δεν μπορούμε να έχουμε. Γιατί θέλω να μου πεις εσύ που ακούς αυτό το podcast, με ποιον έχεις αιμονή? Με αυτόν που σου απαντάει στα μηνύματα, με αυτόν που θέλει να σε δει, με αυτόν που κάνει την προσπάθεια ή με αυτόν που σε αφήνει στο διαβάστηκε? Αυτός που θέλει να σε δει και κάνει την προσπάθεια, είτε θα έχετε μια πολύ ωραία σχέση, είτε δεν θα πάει κάπως κάπου, θα χαλάσει κάπου, θα πάει πολύ λάθος, είτε τέλος πάντων έχετε κάτι υγιές. Η αιμονή είναι πάρα πολύ ανθυγιεινό πράγμα. Και εκεί βασίζουν το content για να σου πούνε ότι αν δεν σου απαντάει αμέσως δεν σε θέλει, αν δεν σου στέλνει καλημέρα είναι επειδή στέλνει σε άλλη, αν δεν σου στέλνει να βγείτε είναι επειδή δεν θέλει, λοιπόν, δεν σε ξέρει. Εγώ προσωπικά δεν στέλνω στον Πάσα ένα που έχω βγει καλημέρα. Χαίστηκα κιόλας αν η μέρα σου είναι καλή. Όταν θα ερωτευτούμε με το καλό, τότε θα σε βάλω στη ζωή μου, θα σου στέλνω 5 μηνύματα τη μέρα, θα σου στέλνω ελεύθερα το meme που μου θύμισε εσένα, ναι, θα το κάνω, αλλά όσο δεν σε γνωρίζω και έχουμε βγει 2 ραντεβού, έχω και άλλα πράγματα να κάνω. Και αν πιστεύετε ότι δεν έχει κανένα άλλο πράγμα να κάνει και ξυπνάει και κοιμάται με την έννοια σας, έχετε πρόβλημα εσείς και όχι αυτός. Μεγαλώσαμε όμως και εμείς με 90's σειρές όπου η γυναίκα έτρεχε μονίμως πίσω από ένα μπερμπάντι που στο τέλος, αφού είχε περάσει τον παθόν της στον τάραχο, τον έκανε να λυγίσει και να ερωτευτεί. Έχουμε μεγαλώσει με αυτές τις σειρές που πέφτανε τα χαστούκια βροχή και μετά το παθιασμένο το φιλί, και με το Notebook που δεν υπάρχει πιο ανθυγιεινή και τοξική μαλακία σε αυτή τη ζωή. Έχουμε μεγαλώσει γενικά με αυτή την τοξικότητα και αυτή την αιμονική θέα της σχέσης, και ό,τι φυσιολογικό και γλυκούλι και ωραίο μας φαίνεται βαρετό. Οι γυναίκες λοιπόν είμαστε σε αυτό το κομμάτι πιο ευάλωτες και γι' αυτό χρησιμοποιούν αυτό το content, γιατί μας απασχολεί λίγο περισσότερο η προσωπική μας ζωή ή τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω ότι εμείς το παραδεχόμαστε, ενώ οι άλλοι δεν το παραδέχονται. Ένα άλλο κομμάτι που με δαιμονίζει πάρα πολύ σε αυτού του τύπου το content είναι αυτή η υπεροψία και το entitlement, αυτό το εσύ είσαι και άλλη καμία. Princess treatment που λένε, να πάρεις αυτό που σου αξίζει, να βρεις έναν υψηλής αξίας άντρας. Και αν κάτσεις να τα διαβάσεις τα παραπάνω, ακούγονται πάρα πολύ ok. Ναι, θέλω να μου φέρετε σαν πριγκίπισσα. Ναι, θέλω να πάρω αυτό που μου αξίζει και φυσικά θέλω να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου που θεωρώ ότι έχει μεγάλη αξία. Από τη μέρα ένα, ρε μπρο. Παιδιά, τα έχουμε μεταφέρει όλα αυτά, τα έχουμε πάρει, που είναι πάρα πολύ σωστά, okay. Αλλά τα έχουμε μεταφέρει σε έναν άνθρωπο στο ίντερνετ που δεν τον έχουμε δει και δεν μας έχει δει. Σου στέλνει όλος DM στο Instagram, είσαι ματσάρι, σου στέλνει 24-7. Ερωτεύεσαι τη version που έχεις φτιάξει εσύ στο μυαλό σου, γιατί όπως είπαμε δεν έχει τόνο το μήνυμα. Οπότε εσύ φαντάζεσαι ότι κάποιος είναι στο κρεβάτι του και χαμογελάει βλέποντας την οθόνη του κινητού του και σκέφτεσαι εσύ το δικό σου παραμύθι, το έχεις φτιάξει, έχεις ερωτευτεί μόνη σου όλη. Ο Κωστάκης δεν είναι καν αυτό που νομίζεις και θεωρείς ότι το σου στέλνει 24-7 είναι priestess treatment. Και μετά έρχονται και άλλες απαιτήσεις, να πληρώσεις το ραντεβού, να σε πάει να σε φέρει σπίτι. Ξέρεις, όλα αυτά τα οποία είναι τρίκαλα και ευγενέστατα. Αλλά παιδιά, τις πριγκιπιές εγώ τις θέλω πιο μετά. Γιατί όταν ο Κωστάκης κάνει όλες αυτές τις πριγκιπιές και τα γαλαντόμα πράγματα και σου λέει για το ένα, για το άλλο, για το τρίτο, για το τέταρτο, παραγάδι ρίχνει και όπου πάει έπιασε. Εγώ θέλω να σε ξέρει και να το κάνει για σένα. Να θέλει να σε περιποιηθεί, να θέλει να σου κάνει έκπληξη. Το love bombing από την πρώτη μέρα είμαι εκεί, πρέπει κάτι να σου λέει για τον άλλον. Όταν του αλουνού ξαφνικά μέσα σε 2 μέρες του γίνεσαι όλη του η ζωή, υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να εξελιχθεί λίγο φυσιολογικά αυτό το πράγμα. Αχ, τέλος πάντων. Και στο τέλος της ημέρας, σκέψου ότι όταν αποκτάς αιμονές με έναν άνθρωπο τον οποίο δεν έχεις, περνάς πάρα πολύ χρόνο και χαλάς φαιά ουσία, και όταν γνωρίζεις τον επόμενο δεν έχεις και τι να του πεις. Δηλαδή, 3 μήνες περνάς πάνω από το τηλέφωνο να το έχεις κάνει μπρελόκ στο ακουστικό για το Κωστάκι και μετά βγαίνεις με το Γιαννάκι. Τι θα του πεις? Sorry, 3 μήνες έκανα τον μπρελόκ και δεν έχω ιδέα τι έκανα στη ζωή μου. Όχι, πρέπει να έχεις εμπειρίες να μοιραστείς με τον άλλον. Στην πραγματικότητα, πολύ μεγάλο κομμάτι του προβλήματος των single γυναικών, γιατί είμαστε πάρα πολλές οι single γυναίκες πια, είναι ότι επειδή ακριβώς είμαστε μορφωμένες και έχουμε βγει στον κόσμο και στην πιάτσα και στην αγορά, δεν μπορούμε να μαλλιοτραβηχτούμε πλέον στη Σία Λιαροπούλου για το ποια θα διαλέξει αυτός που ούτως ή άλλως μας δέρνει και τις δύο. Και φυσικά καλά κάναμε, μέσα στα χρόνια εννοώ, έτσι. Γνωρίζω πλέον κοπέλες και λέω, «Ουάου ρε φίλε, ποιος να σου πει τι? Δηλαδή, μπράβο για όλα αυτά που κάνεις, για αυτά που ξέρεις κτλ». Οπότε αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο τύπος γυναίκας που είσαι εσύ, ας πούμε, χρειάζεται έναν πάρα πολύ ασφαλή άνθρωπο που να μην βγάζει κόμπλεξ κατωτερότητας μέσα σε αυτή τη συνθήκη. Και φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλοί άντρες που είναι έξυπνοι, είναι μορφωμένοι. Όλοι μου οι φίλοι είναι καταπληκτικά παιδιά. Να σας τους δώσω Instagram, παιδιά. Βάλτε εδώ να κάνουμε κανένα συνοικέσιο. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ματσάρουν μεταξύ τους. Οπότε, ναι, για να βρεις ένα high value άνθρωπο, πρέπει να γίνεις εσύ high value για τον εαυτό σου. Και το πιο σημαντικό κομμάτι αυτού είναι το να είσαι εσύ καλός με τον εαυτό σου, ευγενικός με τον εαυτό σου και να αποκτήσει η ζωή σου νόημα, έτσι ώστε να έρθει ένας σύντροφος, να είναι το κερασάκι στην τούρτα, να είναι στο παράλληλο, να μην περιμένεις να πας ένα ταξίδι όταν θα βρισκόμενο, γιατί ο Κώστας θα σε πάει κάπου. Τι είσαι για να σε πάει ο Κώστας κάπου? Βαλίτσα? Όχι, θα πας μόνη σου. Οπ, και όταν γνωρίσει ο Κώστας, όταν γνωρίσεις μάλλον τον Κώστα, θα του πεις που έχεις πάει και πού θέλετε να πάτε μαζί. Άλλο ένα φαινόμενο που έχω συναντήσει πάρα πολύ στις single φίλες μου είναι, παιδιά, οι μηχανικές αντιδράσεις στο dating. Γιατί είναι τόση μεγάλη ποσότητα. Ειδικά εμείς που βγαίνουμε στο Λονδίνο, αν ανοίξεις ένα Tinder, μπορείς να βγεις ραντεβού την ίδια μέρα, την ίδια ώρα. Μπορεί να βγαίνεις 2 ραντεβού τη μέρα, δεν έχει σημασία. Και γνωρίζεις τόσο κόσμο που απλά ξέρεις πώς θα πάει. 12 ίδια μηνύματα, 12 ίδια μέρη, 12 ίδιες εμπειρίες, 12 ίδιες συζητήσεις, ίδια παιχνίδια, ίδια κατάληξη. Η επιτομή της παλαβομάρας. Αφού γλυκάκι μου όμορφο, βλέπεις, βάζω γλυκάκι γιατί μετράει για γυναίκες και για άντρες, βλέπεις ότι αυτή η ομάδα δεν τραβάει, κάνε μεταγραφές. Δεν εννοώ σε εγκόμενο. Δεν εννοώ άλλαξε εγκόμενο. Άλλαξε συμπεριφορές. Μετά έχεις και κάτι κλισέ χαζομάρες στο μυαλό σου που λειτουργούν όπως τις λέμε ως αυτοεκπληρούμενες προφητείες. Λες ότι οι άντρες δεν θέλουν να δεσμευτούν, δεν θα βρω ποτέ μου γκόμενο και. Και πας με τον Παύλο και σου λέει ο Παύλος τη δεύτερη μέρα, κοίταξε να δεις κοριτσάκι, εγώ δεν είμαι για πολλά, θέλω να το δούμε λίγο στο φλού, όπου πάει, δεν θέλω, δεν αυτό. Και εσύ τι κάνεις, εκεί θα κολλήσεις, εκεί. Και μετά από λίγο καιρό, που το situationship δεν θα βγάζει πουθενά γιατί θέλετε άλλα πράγματα και γιατί η συναισθηματική έκφραση δεν έχει κάνει τη δουλειά της εδώ, θα εκπληρώσεις την προφητεία που έκανες μόνη σου. Ότι όντως οι άντρες είναι αυτό και αυτό. Όταν λοιπόν εσύ ξέρεις τι θέλεις σαν άνθρωπος, υπάρχουν και περιπτώσεις, γιατί και εγώ στη ζωή μου έχω περάσει, ρε παιδί μου, περίοδο που να είμαι ότι ξέρεις τι. Αυτή τη στιγμή θέλω να περάσω καλά. Αν κάτσει και γνωρίσω τον wow τύπο που θέλω να κάνω σχέση, θα την κάνω. Δεν είναι αυτός σκοπός. Ποτέ δεν είναι αυτός σκοπός. Αυτή την περίοδο θέλω να κάνω μόνο καλό μεσημεράκι και αυτή την περίοδο θέλω να βρω ένα αγόρτιο δεσμό. Αναλόγως τι θέλω και το ξέρω αυτό που θέλω, πάω στον ανάλογο άνθρωπο. Δεν εννοείται που μου αρέσει, έτσι. Θα κάνω ένα screening. Ένα screening, δεν έχει σημασία το φιλογλυκάκι, το έχουμε πει. Αν δεν σου κάνει αυτό που σου δίνει ο άλλος, βάλε κάτι διαφορετικό. Φύγε. Καλύτερα μόνο σου παρά με ακατάλληλο άνθρωπο. Και αυτό είναι κάτι που θέλω να μοιραστώ μαζί σας και σας το λέω εκ πείρας. Η μεγαλύτερη μοναξιά που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος είναι στο να είναι στον ίδιο χώρο με τον σύντροφό του και να είναι μόνος του. Είπα αυτό που είπα. Είτε γιατί το μυαλό του δεν είναι εκεί, είτε γιατί τον νοιάζει καβλάντα στο Instagram, είτε γιατί δεν σε θέλει πολύ, είτε γιατί απλά ο άνθρωπος δεν κάνει. Το να είσαι μόνος σου μέσα σε σχέση είναι η κατάρα βραχμαπούτρα. Το να είσαι μόνος σου έτσι για το γιόλο, ευλογία. Δεν σε κρατάει για τίποτα πίσω. Έχετε δει, και μάλλον θα έχετε απορρίσει κιόλας, πώς γίνεται, ρε παιδί μου, όταν χωρίζουν δύο άνθρωποι, μετά ο ένας να ανθίζει. Δουλειά, χόμπι, χαμός. Αυτός που ανθίζει, συνήθως, είναι αυτός που έχει δώσει περισσότερη προσοχή στον άλλον. Γιατί έχει στερήσει από τον εαυτό του χρόνο και χώρο και θεά ουσία και τα βάζει στη ζωή του άλλου και όχι στη δική του. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη ισορροπία για να μην χάσουμε τον εαυτό μας μέσα στους άλλους. Και αυτό είναι το content που βλέπουμε πάρα πολύ για τα κορίτσια. Το content που βλέπουμε για το πώς να ρίξεις γυναίκες που μιλάνε άντρες σε άντρες, τέτοιους ρεμπεσκέδες έχω να δω, τέτοιους κλόουν το τσίρκο, το μεντράνο τώρα και στην πόλη μας. Μαλάκα, καλύτερα να ακούτε το αστέρι της Φασκομιλιάς, να σας πάει το αγόρι για μια ζεστή σοκολάτα στην τροπική ζαχάρο, μα το Θεό, από τις αηδίες που λένε αυτοί οι τύποι. Βαθιά υποτιμητικά σχόλια, υποτιμούν την νοημοσύνη των γυναικών σε βαθμό κακουργήματος. Δείξεις πόσο αγαπάς τις αδερφές σου, πήδα μπροστά από ένα λεωφορείο να κάνεις πριτέντο ότι θα τις σώσεις, γιατί το πρωτόγωνο μυαλό της θα σκεφτεί ότι θα την προστατέψει από τις αρκούδες. Βρε αρκουδιάρι γύφτο. Τι να... Παιδιά, δεν μπορώ. Μετά είναι κάτι άλλου τύπου κονκλάβι, έτσι που σου λέει ότι πρέπει να έχεις έξι ψηφία για να είσαι καλός γκόμενος, πρέπει να έχεις λάμπο, πρέπει να την πας σε αυτό το μαγαζί, πρέπει να της ανοίξεις την πόρτα, πρέπει να της κάνεις αυτό, πρέπει να την κάνεις εκείνο και καπάκι σου λέει ότι είσαι gold digger. Εάν το μόνο που μου προσφέρεις και το μόνο που προβάλλεις ως value για σένα είναι τα λεφτά σου, αυτό το value βλέπω. Όταν κάποιος μου προβάλλει ως value το ταλέντο του, την ευφυΐα του, το χιούμορ του, αυτά βλέπω και εγώ ως value. Επίσης να σας πω, παιδιά, θα σας μοιραστώ και ένα μικρό story time γιατί φτάσαμε στα 28 λεπτά γιόλο. Έβγαινα με ένα παιδί εδώ παλιά στο Λονδίνο που ήμουν νέα, βγήκαμε κάνα δύο φορές, μετά έκοψα ρόδα μυρωμένα και μου λέει ότι όλες οι γυναίκες είναι gold diggers και αυτό, άκουγε και rap αυτός, οπότε ήταν πάρα πολύ έτσι μέσα στη φάση με τις gold diggers και το παιδί είχε το 1 τρίτο του εισοδήματος του δικού μου. Ποτέ, μα ποτέ στη ζωή μου δεν θα έκανα αυτή τη σύγκριση αν δεν με έλεγαν εντός πολλών εισαγωγικών το συνάφι μου, τέλος πάντων, gold digger. Για να είμαι gold digger πρέπει να υπάρχει gold, αγαπημένη μου. Και επειδή αυτή τη στιγμή οι γυναίκες βγάζουν τα ίδια και ίσως και λίγο περισσότερα κάποιες από εμάς, θέλω λίγο να ηρεμήσετε το κορμάκι σας πια με αυτές τις χαζές στερεοτυπικές φράσεις που για μένα είναι μια ωραιότατη δικαιολογία. Να τα ρίξεις στο φύλλο που θέλεις να προσελκύσεις για να δικαιολογήσεις το δικό σου incompetence. Δεν μπορείς εσύ να βρεις γκόμενο, φταίνε οι άντρες. Δεν μπορείς εσύ να βρεις γκόμενα, φταίνε οι γυναίκες. Ασχολήσου με τον εαυτό σου και θα έρθει ο άλλος και θα κολλήσει πάνω σου σαν μαγνήτης, διότι θα τον ενδιαφέρει αυτό που θα κάνεις. Πάρα πολλά πετυχημένα ζευγάρια που βλέπω εδώ, κυρίως στο χώρο μόδας, ομορφιάς κτλ., γνωρίστηκαν στη δουλειά, στο χόμπι, στο passion τους, στο γυμναστήριο, στο σκύλο με τη βόλτα, στο whatever. Ακόμα και στο Hinge απλά είχαν κοινά, κατάλαβες. Το θέμα είναι να έρθει το κερασάκι στην τούρτα και να μην κρέμεσαι σαν το τσαμπί. Δεν μπορώ. Γυρνάω πάρα πολύ όμορφα πίσω στο θέμα που ξεκίνησα. Είναι πολύ πιο εύκολο να κατηγορήσουμε τους άλλους για τη μοίρα μας, γιατί δεν ασχολούμαστε με το που κάνουμε εμείς λάθος καθόλου σχεδόν. Και ένας στους 10 δουλεύει πράγματα με τον εαυτό του. Συγγνώμη αγόρια που θα το πω, αλλά το να παρακολουθείς το κονκλάβιο δεν είναι δουλεύω με τον εαυτό μου. Και δεν μιλάμε για 50 και 70 ευρώ την εβδομάδα στον ψυχολόγο. Μιλάμε βιβλία, διαλέξει το YouTube, κρατάω ημερολόγιο. Υπάρχουν χίλιες μια νύχτες αλαμάγες αλανιά. Τρόποι για να μπορέσεις να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Και δεν ασχολείσαι. Λες και έχεις με κάτι καλύτερο να ασχοληθείς. Αλλά μετά στο τέλος κατηγορείς κάποιον άλλον. Γυρνάω πάρα πολύ όμορφα στο θέμα με το οποίο ξεκίνησα. Η ευγένεια προς τον εαυτό μας πρέπει να είναι ίση, ακόμα και μεγαλύτερη από αυτή που έχουμε από τους άλλους. Μάλλον, ναι, όχι, ίση και μεγαλύτερη. Όταν ένας φίλος σου βγαίνει με μια κοπέλα και δεν της αρέσει, okay, και δεν του αρέσει ή whatever, δεν χρειάζεται και εσύ να κατηγορείς την κοπέλα. Να λες είναι μπήξε, είναι δείξε, είναι ζαβή, είναι ηλίθια, γιατί δεν σε θέλει, δυο μέτρα παλικάρι. Δεν χρειάζεται, γιατί απλά δεν του άρεσε. Τι να κάνουμε τώρα. Το ίδιο ισχύει και για σένα. Γιατί λοιπόν όταν βλέπεις μια πολύ ωραία κοπέλα, okay, και δεν κάθεται στο φίλο σου, μέσα σου μπορεί να σκεφτείς ότι πω, εντάξει και ο φίλος μου δεν είναι για πέταμα, μια χαρά παιδί είναι, γιατί δεν του κατσέ. Όταν εσένα δεν σου κάθεται αυτός που θες, είσαι εσύ για πέταμα. Τι είπα τώρα, ούτε εγώ ξέρω. Σκέφτομαι το πόσο επιλεκτική είμαι. Πραγματικά, έχω απορρίψει ανθρώπους χρυσάφι. Δεν μπορώ λοιπόν να επιτρέψω τον εαυτό μου αν ένας από αυτούς που εγώ επιλέγω δεν με θέλει να θεωρήσω ότι πρέπει να μπω στα σκουπίδια. Δεν είναι έτσι. Πώς λοιπόν όταν δεν με θέλει ο Κωστάκης ή η Μερούλα να μου επιτρέψω να πέσω στα τάρταρα. Δεν έχω επενδύσει αρκετά στον εαυτό μου και έχω επενδύσει πάρα πολύ και πάρα πολύ γρήγορα σε κάτι που δεν υπάρχει. Μάστιγα της εποχής μας, παιδιά, είναι η ταχύτητα. Εγώ θέλω να είναι η φάση αργά τα ζώα μου, διότι η ταχύτητα με την οποία προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα δεν συνάδει με το πώς πραγματικά γίνονται. Ένα μεγάλο αμήν σε όσους εσάς και εμάς και όλους ερωτευτήκαμε ένα potential. Ερωτευτήκαμε έναν τύπο επειδή έκανε μια δουλειά που μας άρεσε ή τέλος πάντων είχε ένα προφίλ που είχαμε στο μυαλό μας και στο τέλος της ημέρας το καρπούζι βγήκε μάπα. Γιατί δεν πήραμε το χρόνο μας. Και το πραγματικό luxury, παιδιά, σε αυτή τη ζωή είναι ο χρόνος. Ο χρόνος και είναι και η μεγαλύτερη πληγή του έρωτα, ο χρόνος. Αυτά είχα να πω. Μοίρασα σοφία και σήμερα. Λοιπόν, αυτό ήταν το μικρό μου podcast. Αν πρέπει να κρατήσετε κάτι από αυτό, είναι ότι ό,τι είναι να έρθει, θέλει να έρθει, αλλιώς θα προσπεράσει. Και επίσης το αν γίνεις εσύ ενδιαφέρον σαν άνθρωπος, θα έρθουν όλοι, γιατί πραγματικά θα γουστάρεις και εσύ τη ζωή σου και θα γουστάρουν και άλλοι τη ζωή σου. Αλλιώς δεν πρόκειται κανείς να πάρει τη Ματίνα Μανταρινάκη, εκτός αν είναι τυχερή και βρει τον Νικόλα τον μπάρμαν. Σταματά, δεν υπάρχει, έχω κάνει 33 λεπτά λογίδριο χωρίς κανένα νόημα. Αυτό είναι το μικρό μου podcast για σήμερα, μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Σε φιλώ, γλυκά, στα μάτια. Don't sing if you want to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead. You're dead and out of this world.